Молитва. З усіх молитваў, якія быццам удары лёсу адвесці могуць, я веру тую, што за раніцай спяваюць жытнія разлогі, што ў круг склікае нас пабрацімаў, што гоіць раны, дае нам сілы, што спалучае з зямлёй, з радзімай, з яе негаснучым небасхілам, і я заўжды яе паўтараю перад нялёгкай у жыцці патрэбай, калі працоўны дзень пачынаю, калі я ў рукі бяру кус хлеба.